Ons is by Matteus 6. In ons uitleg van die Matteus evangelie, is ons nou soort van in die middel van die bergrede. En dis baie diepsinnige preek van Jesus, want hy sny diep, ne. Jesus het nooit probeer om 'n mens heuning om die mond te smeer nie. Jesus praat reguit, hy praat so reguit, dat hy deur al die skyn en al die vertoon en al die leuns, hy sny deur dit alles en hy kom tot diep binne in jou hart en hy praat met jou die waarheid. En dit skok ons, ne? Dit skok ons baie keer. Want die waarheid is in daai opsig ontmaskerend. Dop jy ooit? Want wat ons gewoonlik doen, is ons hou maar ons skyn voor, dis ons stryd as sondaars, al is ons christene, ons probeer ons beste voetjie voorsit, ons probeer ons beste beeld vertoon, ons probeer vir almal oortuig hoe oulik en hoe goed en hoe mooi en hoe reg ons is. Maar ons kan nie vir God flous nie, en as jy hierdie bergrede eerlik lees, dan begin jy hardloop. Ek sê altyd, ek kry die hardloopsyndroom. Ek wil net weghol. Want hy druk sy vinger so op die punt van dit wat diep binne my hart aan die gang is, wat nie so moet wees nie. En dit is wat die evangelie met ons wil doen. Wat wil hy doen? Hy wil ons gedurig verander. Hoe wil hy ons verander? Nadat ons gelyk, soos Paulus sê, dat ons gelykvormig word aan die beeld van Christus. Dis God se bedoeling met ons om ons te hervorm, om ons te reformeer, om ons te bekeer, om ons te regenereer, oor te maak, sodat ons soos Christus is. Met ander woorde, om net godsdienstig te wees, beteken dit? Help nie die, hoekom nie? Want in die bergrede is die fariseer so gewees, en hy het hulle gekap, almekaar. En hy het vir hulle gesê, hulle skyn heilig. Hulle doen al hierdie wonderlike godsdienstige goed, en dit beteken niks nie. En dan gebruik hy geweldige, belangrike voorbeelde, en die een waarby ons nou lang stil gestaan het, ek gaan nou maar weer die hele stukkie net lees, maar ek gaan net op een tekst concentreer, is Matteus 6, vanaf vers 25. Ons tekstvers is eintlik vers 33, maar as jy die hele context net weer het, dan weet jy waaroor het gaan. Hier praat Jesus oor die bekommernisse van die lewe, en hy sê, ons moet nie ons kwel nie. Daarom sê ek vir julle vers 25, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle lichaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos, en die lichaam as klere nie? Kyk na die wilde voels, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie en skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer, sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soog nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo en al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer vir julle, sal hy julle dan nie vir julle sorg nie? Julle klein gelowiges, jy sien daar begin hy al klaar die probleem identifiseer, nê? Klein gelowiges. Julle moet dan julle dus nie bekommer nie en vra, wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie? Nou gaan hy 'n trappie verder. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Kan jy sien hoe het hy gevorder? Bekommerd? Klein gelowig? As jy so aanhou, waar eindig jy? Ongelowig. Dis die goed waaroor die ongelowiges begaan is. Nou kom hy met die instruksie, nou kom hy met die korreksie. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles, kos, klere, versorging, dat jy dit nodig. Hy weet jy dit nodig. Nee, moet jou nou nie oor al die goed bekommer nie, bekommer jou liever oor die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dan sal hy sommer al hierdie dinge vir jou gee. Moet jy dit dus nie oor môre bekommer nie. Want môre bring sy eie bekommernis. Die ou vertaling sê, elke dag het genoeg in sy eie kwaad. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ons lees net tot daar. Ek dink net die lees van die woord is al klaar so, ryke instruksie is het nie. En dit onmiddellik herken ons dit waaroor dit gaan. Ons is toch so bekommerd oor die klein dingetjies. Ons kan ons verknies oor goed wat nie tel nie. Nie tel in terme van die ewigheid nie, wat nie regtig belangrik is as God ter sprake is nie. As daar glad nie 'n God is nie, en hy is glad nie in jou lewe nie, dan moet jy hardloop, dan moet jy swoeg, dan moet jy jou dood werk, dan moet jy jou dood bekommer, maar jy sien, daar is 'n God, en hierdie God sorg. Daarom ons teks vir vanmorgen, ons het verlede week by hierdie ding stilgestaan, maar ek het aspris vers 33 oorgeslaan, want ek wil net bietjie op hom concentreer vanmorgen. Vers 33 sê, Nee, verywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dis hoe hulle die nuwe vertaling geregtigheid vertaal. Hulle vertaal dit as die wil van God. Dan sal hy julle al hierdie dinge gee. Is dit so? Dink julle dis waar? Laat ek dadelik sê, hy sê nie, moenie werk nie. Dis nie wat hy sê nie. Hier staan glad nie, ergens, moenie werk nie. Hier staan ook nergens, moenie beplan nie. Wat staan hier so? Wat moet jy nie doen nie? Moenie jou bekommer nie. Moenie jou kwel nie. Dis 'n geestestoestand in jou binneste, wat jou kan opvreet, en jou so kan okkupeer, dat jy vergeet om God te dien. Dat jy so paniekerig is, jy is so bang, jy is so beangs, jy is so onseker, jy voel so onveilig, om net op hierdie onsigbare God te vertrou, dat jy kan dit nie doen nie, jy werk jou hande stompies, jy werk 24/7, jy sal alles doen om jou bankrekening so te kry, dat jou bankrekening jou veilig laat voel, en ons het toch al die ervaring gehad, die markte val, nee, in die dag, in die oomblik, kan jy allerlei goed, wat jy so fanaties by mekaar gemaakt het, verloor. Is verstommend om te sien, hoe mense hierdie goed doen, ek luister na Radio RSG, en hulle daar so, een program oor geld, en toevallig hoor ek, van hierdie man in Gauteng, ek wil nie sy naam hier noem nie, is bekende mense, dit is bekend in die openbare domein, vraag my later, maar hy is klaar blyklik 'n vermoënde man, maar hy bou nou vir homself 'n huis, daar in Gauteng, van 250 miljoen rand, en dit kom uit die mond van Magnus Huystek, ek kan maar sê, Magnus Huystek is 'n bekende finansiële kommentator, en 'n belegger, en so voorts, en Magnus is sy buurman, Magnus sê, dit is iets om te sien, hierdie huis van 250 miljoen rand, hy beslaan maar net 12.000 vierkante meter. Nou, ek het al baie huise gesien, en was al in baie huise van miljoene der miljoene, wat jy amper verdwaal in hierdie groot kasarm, en baie keer in wondere mens nou, is dit wat jou sekuriteit in die lewe moet gee, gaan het jou help, om veilig te voel, in hierdie lewe, jy sal nooit sonder dak wees nie, ek meen 12.000 vierkante meter, jy het baie plek om in weg te kry, dis twee reuse kantoorblokke, dis maar net een voorbeeld, dit was vir my net, oorstelpende voorbeeld, van wat mense doen, en dan weet jy nie precies hoekom nie, maar ek het 'n vermoede, dat diep onderliggend, is dit hierdie ding. Ek moet myself op hierdie aarde verseker. Want die wêreld is onseker. Goed word gesteel, dit het ons gehoor. Mot en roes verniel, en diewe breek in en steel. En daar selfs tsunamies wat die hele wêreld wegvee. En aardbewings. En wat kan die diepste grondslag wees van so 'n daad? As jy dit, en dan kan jy veralgemeen met alles wat 'n mens doen om jouself te beveilig. Is die diepliggende oorsaak nie moontlik klein geloof? Dis mos wat Jesus hier sê. Hoekom kwel julle julle oor al hierdie gewone goed, klein gelowiges? Met ander woorde, hier is 'n belangrike les vir Christene. As jy nie aan jou geloof werk nie, gaan jy bang word. Kan ek dit herhaal? As jy nie aan jou geloof werk nie, gaan jy bang word. Dit beteken, jy gaan begin 'n vrese ontwikkel oor jou eie sekuriteit in die lewe. En dan gaan jy jou beginne kwel, omdat jy nie glo in hierdie God wat sê, dat hy vir jou sal sorg nie. Nou gaan jy gedurig jou kwel oor klere en die geld vir klere. En oor kos en die geld vir kos. En Jesus sê, dis wat jy nie moet doen nie. Kyk na die voëls, nee, kyk na die lelies. En dan trek jy dit deur, en dis daai ding, jy soos ons sou sê, die punchline wat my wind uitslaan, want as hy kom en sê, hoorie, jylle moet dit nou nie doen nie, want dis wat die ongelowiges doen. Dis 'n heidense ding. Want hulle glo glad nie in God nie, hulle het geen sekuriteit behalwe die sekuriteit wat hulle self voorsien nie. En ons lewe in so'n wêreld, ons lewe in 'n kompeterende wêreld, ons verstaan dit. Ons verstaan die ekonomie, ons is westerlinge, dis vreemd nie. En kan ek het herhaal, so dat daar geen misverstand is nie. Jesus sê, nêrens jy moet ophou werk nie. Hy sê, glad nie, jy moet nie hard werk nie. Trouwens, luigheid word in die Bybel veroordeel. Paulus het self gesê, dat die wat nie werk nie, nie eet nie. Met ander woorde, wat hy daarmee sê, dis 'n normale kanaal, maar dit is die manier waarop jy dit doen. As jy jou gedurig daaroor kwel, en dit oorheers jou gedagtes, en dis al waaroor jy dink, en dis al waarvoor jy lewe. Kos en klere is hier verteenwoordiging van die lewe. Sluit 'n klomp goed in. Jy kan nou maar al die ander goed waaroor 'n mens hom kan kwel, en waarvoor hy hom dood kan werk, kan jy hierby insluit, nie waar nie. En dit is wat die lewe moeilik maak, is dat die mens dink jy het meer nodig as wat jy regtig nodig het. En dat jy dan nooit versadig raak nie. Genoeg is nooit genoeg nie. Wanneer is ek nou eintlik veilig? Wanneer kan ek nou ophou om my te bekommer? Jy kom nooit by daai punt uit nie. Daar is nie so 'n punt nie. Ons nie, nou ek nog nooit iemand gekry wat gesê het, hoor hierso, ek het nou genoeg nie. Dit werk net eenvoudig so in ons siege. Jy sien, dit gaan hier oor 'n vertrouensaak en 'n gerigtheid oor wat is regtig belangrik in die lewe. Jesus sê, nee, hierdie dinge is nie belangrik nie. Wat jy belangrik moet ag is die koninkryk van God. En dan noem hy redes daarvoor. Die koninkryk van God is belangriker as hierdie goed. Daar waar God regeer. En dan gee hy 'n rede daarvoor. Die belangrike rede wat hy gee is dat God sal vir jou sorg op die normale manier. God sal sorg dat jy werk kry. God sal sorg dat jy kos op die tafel kry, al sou jy vir 'n tyd lank sonder werk sit. Jy sien, ons raak so gou bang by die geringste probleem. Sodra daar 'n probleem opduik, dan sien ons die slegste scenario. En ons dink die Here het ons vergeet, en ons dink alles is daarmee heen. En ons is so bang, soos ek verlede week gesê het, om alles te verloor. Maar wat sê die Bybel? Die Bybel sê, wat help het jy win die wêreld en jy verloor jou siel? Watter een van die twee is die belangrikste? Jy sien, dit is waar ons gekondisioneer is, in die westerse samelewing. Ons is gekondisioneer om materiële goed belangriker te ag as die geestelike. Dis ons stryd. Ons het nie sterk genoeg geestelike visie op die lewe nie. Ons het 'n materiële visie op die lewe. En daarom vertrou ons meer op ekonomiese aanwysers as op God. Ons dink dit is absoluut swak in die algemeen gesproke in die westerse wêreld om voor te gee jy vertrou op God wat vir jou sal sorg, dan word jy gekenmerk as 'n swakkeling, as iemand wat nie ambisie het nie, en iemand wat niks in die lewe wil bereik nie. En jy het met jy's besig met hierdie droom, hierdie nevel, jy vertrou op God. Maar is net omdat jy nie suksesvol kan wees in die lewe nie, dat jy nou met die teorie voor in dag kom, sê mense. Maar wat sê God? God sê, moet jou nie so kwel nie, moet nie dat het jou lewe in beslag neem nie, moet nie dat het gedurig die ding wees wat jou drijf nie. Alles wat jy doen, word gemotiveer deur materialisme, oor wat ek nog moet kry, oor wat ek nie het nie, oor wat ek kan verloor, en hoe ek dit wat ek kan verloor, kan verseker dat ek het nie verloor. En in hierdie hele proces, kom ek nooit by die Bybel uit nie. Ek is so moeg gespook om al hierdie goed te doen, dat ek die tyd het om Bybel te lees nie. En as ek die Bybel lees, is ek te moeg. Ek kan nie onthou wat ek lees nie. Wat nog van om die Bybel te gehoorsaam, en om die Bybel toe te pas in jou lewe, so dat die wil van God, want dis wat hier staan, soek die koninkryk en sy geregtigheid, soek God se regering in jou lewe, God se heerskappy in jou lewe, en dit wat vir hom goed is, dit wat vir hom reg is, die koninkryk en sy geregtigheid, dit wat reg is in God se oë, as jy dit doen, sê hy, dan sal hy vir jou sorg oor al hierdie ander goed, op die normale manier, op die normale manier, ons wil nie hier concentreer op die uitsonderings nie, want dit is een ander terrein, maar normalitair, soos ons sê, normaal weg, sal die Heere vir jou sorg, deur werk, deur dat jy een goeie plan gemaakt het, dit is geen fout meer nie, om financieel goeie beplanning te doen, en om jou geldjies te spaar, en slim te werk met jou geld, is heeltemal reg, waaroor dit hier gaan, is of dit jou okkupeer of nie, en of dit God uit jou lewe uitdryf, jy begryp, want dit is die balans wat hier nie is nie, hier in hierdie teks gaan dit oor mense wat hulle gedurig en altyd net kwel, hy sê dit ook so, moet jou nie net daar oor bekommer nie, dit gaan gedurig net oor wat sal ons eet en wat sal ons drink en waar gaan ons bly en wat sal ons ry en hoeveel spaargeld het ons en, hy sê, moet nie laat dit jou oorheers nie, wat jy liefste moet doen is laat die koninkryk van God jou oorheers, dat dit die prioriteit in jou lewe is, dan sal God al hierdie ander dinge vir jou byvoeg. Jy sien, waarom is die koninkryk so belangrik? Dit is wat Jesus mos gekom doen, dit het ons in die Matteus evangelie nou geleer, dis hoekom hy gebore is, Matteus het 'n uitvoerige geboorteverhaal, en hoe die duivel probeer het om hom dood te maak, en hoe het hy die duivel oorwin het, en ons het al in hoofstuk 4 gelees, hoe het hy die duivel in die woestijn gewen, want hy het die koninkryk van God op die aarde kom vestig, en hy is die koning, dit beteken dat daar waar God is, is Jesus, en hy bring 'n nuwe lewe wat vry is van die mag van die duivel, dis hoekom hy die duivel oorwin, hierdie nuwe lewe wat Jesus in jou binneste kom skep, wat ons wedergeboorte en bekering noem, dit is vry van kwellinge, dit is een lewe van geloof, dit is een lewe wat nie is, wat God kom skep het, wat jy nie voorheen gehad het nie, en in hierdie nuwe lewe is God belangrik, en sy koninkryk, en sien jy die onsigbare, jy kan as het ware sien hoe God besig is om hierdie wêreld te regeer, en hoe sorg hy vir sy kinders, daarom het jy 'n totale ander ingesteldheid, en besef jy, ek is 'n pelgrim, ek het gedog, ek gaan vir ewig hier bly, ek moet vir my 'n huis bou van 250 miljoen, anders het ek nie 'n blyplek nie, ons is net pelgrims, ons gaan net nou deur, ons het nou tot die besef gekom, Ons gaan nie permanent hier bly nie. Ons is tydelik hierso. Alles wat ons hier het, alles wat ons geniet, alles wat ons nodig het, is tydelik. Daar's 'n nuwe ding wat permanent is, dis die ewige lewe. Dit is God en wat vir hom reg en goed en volmaak is. Hoe wil hy hê? Hoe moet ek lewe? En in die bergrede het hy mos nou vir ons baie voorbeelde genoem nie waar nie. Hoe moet ons nie skynheilig wees nie? Hoe moet ons gebedslewe wees? Hoe moet ons barmhartigheidslewe wees wanneer ons vir mense goed gee? Hoe moet ons hartgesind wees? Die gesindheid in ons hart, die reinheid in ons harte. Hoe moet ons met ons oë kyk? Hoe moet ons lewe? Wat is nou belangrik en wat is nie belangrik nie? Daar waar die koninkryk is, is die maatstawwe, die norme, is heeltemal die teenoorgestelde van die wêreld. En uiteindelik het ons 'n belofte. En daarmee sluit ek af, die belofte. En al hierdie goed sal hy vir julle gee. Hy gee dit vir nie. Hy sorg. Hy sorg. Partykeer weet jy nie hoe nie. Maar daar is altyd geld. Daar is altyd kos. Daar is altyd klere. Nie een van ons hier op klomp mense rondom ons kan ons sê, jette, ja, daai een het geen kos gehad vir 'n week nie. Daai een het nie blyplek gehad nie. Daai een het nie dit gehad nie. Nee, dis nie hoe dit is nie. Die Here is altyd besig om te sorg. Die wonder daarvan is dat hy jou selfs vir jou sorg al is jou geloof klein. Hy is so genadige vader, hy is so barmhartig, hy is so vol liefde, hy is so vol begrip, hy help jou al langs die pad, nee. En hy wil hê jy moet groei, en hy wil hê jy moet hom al hoe meer vertrou, jy moet onder die indruk kom van sy betroubaarheid, en jy moet ophou om hom te wantrou, en jy moet beginne om meer vir hom te lewe, meer vir hom te gee, meer op sy saak te konsentreer, meer betrokke te wees by hom in sy koninkryk en sy kerk en sy opdragte en wat hy wil hê ons moet doen, want hy beloof, as jy vir my sorg, sal ek vir jou sorg, dis waar, hoe jy dit op die eenvoudigste kan stel, wel jy oor my koninkryk en ek sal sorg dat jy alles het wat jy nodig het, jy sal nooit tekort hê aan niks nie, en as hy myself in Salomo dink wat hier as 'n voorbeeld genoem word, is dit nie wat met hom toe gebeur het nie, toe die Heer vir hom gesê, kies wat jy wil hê, toe kies hy wysheid, Toe sê God vir hom, omdat jy nie in die eerste plek gevra het vir rykdom nie, sal ek het nou sommer vir jou ingooi. Want jy die regte dinge gevra. En daarom het God hom so geseën, dat hy die rykste man was wat ooit gelewe het. Is God synig? Nee. Jy kan maar net na Salomo kyk, want jy sien, gaan kyk na Abraham, gaan kyk na die aartsvaders. In ons nuwe testamentiese tyd waarin ons lewe na die nuwe testament, verstaan ons dat die openbaring van God, van die werklike waarde van die geestelike koninkryk, is nou baie meer bekend as wat dit in die ou testament was. In die ou testamentiese tyd het hulle dit, God se seëninge regtig gemeet aan hulle materiële welvaart, dis hoe dit gewerk het. Maar toe Jesus kom en hy kom openbaar die volle waarheid oor die koninkryk van God, toe kom openbaar hy die ware aard van geestelike rykdom. En julle onthou goed daai gelykenis van die ryk baas, wat vir homself skure gebou het en hy alles by mekaar gemaak. En op 'n dag sê hy vir homself, siel, jy het nou baie, jy het alles by mekaar gemaak oor die jare, geniet nou alles wat jy so opgegaar het, wees vrolik, eet en drink en geniet dit, en toe kom God en sê, jou dwaas, in hierdie nacht sal ek jou siel van jou afeis, want so gaan dit met wie? Met mense wat nie ryk is in God nie. Dit gaan oor prioriteite, dit gaan oor die gerigtheid in jou lewe, dit gaan oor dit wat vir jou regtig belangrik is, dit gaan oor dit waarop jy regtig vertrou. En ek weet, dis vir ons moeilik. Ons is omring en verswelg deur materialisme. Dis ons wêreld. Ons kan nie dit ontken nie. Dit is 'n stryd en ons moet mekaar daarin help. As die Here jou seën geniet, dit is daar's geen probleem met rykdom nie. Dis wanneer dit jou hart insluk. Dis wat die Bybel sê. Nee, jy ken die woord uit Timoteus wat sê, die wortel van alle kwaad is die liefde vir geld. Daar staan nie geld per se nie. Om geld te hê is nie sonde nie. Maar as jy daai geld waarmee die Here jou so seën, as jy dit liewer het as God, dan het jy 'n probleem. Dis die vergelyking. Jy moet dit wat die Here jou gee beskou as 'n gawe, as 'n seën en gebruik dit in sy diens. Deel dit uit, gee dit vir die kerk, gee dit vir die armes. Moenie daaraan vashou nie. En bang wees dat jy dit gaan verloor nie. Jy het dit dan in elk geval by die Here gekry. 1 Petrus 5 vers 7. Werp julle bekommernisse op die Here, want hy sorg vir julle. Watter kwelling jy ook al dan het, en ek wil dit ook sê, ons sal altyd kwellinge hê. Hierdie lewe sal nie sonder sy kwellinge wees nie, die lewe is net eenvoudig so. Maar dis wat jy met die kwellinge doen, jy moet die kwellinge vir die Here gee. Is jy bekommerd oor jou finansies? Gaan praat dan met die Here daaroor. Is jy bekommerd oor klere of kos of jou gezondheid, of wat dit ook al is, vat dit na die Here toe, en moenie laat dit jou lewe oorheers nie, en vertrou hom om vir jou jou probleme op te los, en dien hom voluit, gee jou tiende, as baie mense wat om watter rede ook al nie hulle tiende gee nie, is jy bang, dink jy dit gaan te veel kos, jy kan nie vir die Here te veel gee nie, daar bestaan nie so iets nie, en hy seën ryklik, sonder voorwaarde, uit liefde, uit genade. Kom ons leer om die Here te vertrou. Ek wil hê jy moet huis toe gaan, en jy moet ergens in hierdie tyd, 'n sommetjie gaan maak, oor hoe sterk dink jy is jou vertroue in die Here. Gaan kyk of jy daarby kan uitkom, gaan kyk of jy ergens kan uitkom, by 'n soort van een som, om te sê, ek vertrou die Here soveel. En as jou geloof klein is, dan moet jy dit gaan bely en vir die Here sê, ek is jammer, ek het u gewantrou. Here, ek gee my lewe op nuut vir u. Lei my in alles en dankie vir u seëninge. Amen.